Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни култури.
Добар дан. Sudeći prema najavama, godina 2017. se polako svodi na kulturnim scenama Evrope, i to programima koji su ponekad od nacionalnog, ponekad od internacionalnog značaja, ali je taj značaj uvek i svuda veliki. Bliži se vreme praznovanja, treba se očigledno pripremiti. Kako to izgleda u Holandiji, Austriji, Španiji, Italiji i Češkoj, reći će nam Kamenko Bulić iz Amsterdama, Vesna Knežević iz Beča, Ana Milutinović iz Madrida, Milica Ostović iz Rima i Lidija Stevanović iz Praga. Beogradski studio danas čine delatnim Goran Ivković, Milenko Vićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. U Amsterdamu je upravo završeno 30. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, za nas višestruko zanimljivo, ali prvenstveno zbog toga što je nagradom za najbolji dokumentarni film nagrađen film Mile Turajlić, Druga strana svega. Naš dopisnik, dr. Kamenko Bulić, je i prisustvovao projekcijama. Dobar dan.
Dobar dan.
Možda da za početak podsjetimo na učešće naših filmova i autora na IDFI.
IDFA, najveća svjetska smotra dokumentarnog filma, je ove godine prezentirala do sada najveći broj srpskih ostvarenja. Druga strana svega, Mile Turajlić, predstavljena u dva programa, takmičarskom i Kamera u fokusu, zatim kratkometražni Dejana Petrovića Uvek isto, slijedi Slatko od ništa Borisa Mitića, te srpsko-hrvatsko-bosanska koprodukcija Kada dođu svinje, koju potpisuje Biljana Tutorov. Na marketinškom programu dokumentarci za prodaju, ponovo Mila Turajlić sa dosije Labudović, a na festivalu se u okviru IDFA foruma, dakle edukativnom programu, predstavili i Bell Docs, dokumentaristi Srbije i Radio Televizije Srbije sa prilično mnogoljudnim timom. Ukratko, srpska produkcija je ove godine izašla sa vrlo raznorodnom i bogatom produkcijom.
Filmove ste, znamo, gledali, voleli bismo da čujemo kako ste ih videli.
17-minutni Uvek isto Dejana Petrovića sam morao pogledati dva puta. Sniman je na 4 lokacije u kazneno-popravnim zavodima u Nišu, Sremskoj Mitrovici i Požarevcu, u Požarevcu i u instituciji za žene. Dakle, vrlo upečatljivo, prikazuje svakodnevicu zatvorenika sa naglašeno krupnim detaljima u radionicama, na poljima, igralištima i u ćelijama gdje se kamera fokusira na mašine ili enterijere. Osim osoblja ovih zatvora se ne prikazuju sami izdržavaoci kazni, ali je u svemu vidljiv specifični identitet koji se formira ovim institucijama i otvara, naravno, klasična pitanja relativnosti ljudske slobode. Jedna upečatljiva scena je konj kojeg u zatvorskoj konjušnici oprema zatvorenik, ali je u fokusu samo životinja i ruke čovjeka koji grli konja i stavlja mu opremu oko vrata. Konačno, u zadnjem minutu kamera predstavlja lica osuđenika, vjerojatno onih koji su pristali da budu snimljeni. Sljedeći film, Slatko od ništa, Borisa Mitića, na Itvi su ga preveli kao In Praise of Nothing, u slavu ničega, gdje je narator Iggy Pop. Ovo je satirička parabola načinjena od neobičnih prizora sakupljenih iz cijelog svijeta od desetina snimatelja. To je, dakle, bilo izvanredno, vizualni praznik. Jednako mi je bio drag film Kada dođu svinje. To je politička satira o penzionerki Dragoslavi koja ima 4 televizora, 3 unuka, 2 najbolje drugarice i muža sa kojim se otima za daljinski upravljač. Ona je vrlo duhovita i kaže da se nikada nije pomjerila iz svog gradića, a živjela je u 5 zemalja. I ona ih nabraja. FNRJ, SFRJ, SRJ, SRCG i RS. Film je o jednoj ružnoj temi, politici na Balkanu, ali je ispričan u vrlo veselim tonovima i sa vrlo veselim situacijama, na primjer kada Dragoslavin muž razbija ora se čekićem ili se oštre noževi za svinje, gleda se televizija sa duhovitim komentarima i svako toliko se čuje ljubka uzrečica idi bre. Tu je i nagrađeni film Mile Turajlić, The Other Side of Everything, Druga strana svega, i ovaj film od 104 minute prati također jednu penzionerku, Srbijanku Turajlić, i njenu poznatu porodicu. Kroz manje više sjećanja na život, od momenta kada su u njenu buržoasku beogradsku vilu komunisti uselili dodatne obitelji, a sve sa fokusom na političku karijeru i ulogu ove profesorice u pokretu Otpor i, kako kaže, u revolucionarnom obaranju režima Slobodana Miloševića. Film je o svojoj mami, snimila kćerka Mila, i sastoji se jednako od intervjua, arhivskih materijala i svjedočanstava, te snimaka sa prozora pomenute beogradske vile za vrijeme nemirnih gibanja u Beogradu. Ovo je izrazito politički film o političkom aktivizmu. Osvojio je očekivano nagradu ITFE za najbolji dokumentarni film, a autorka je dobila i 15.000 eura u kešu.
Hvala vam što ste bili na amsterdamskoj ITFI za Okreni nulu.
Doviđenja.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit, dass hier für heute, wir stehen nicht.
Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht. An Tagen wie diese.
Da pozdravimo sada i Vesnu Knežević, koleginicu koja za Okreni nulu izveštava iz Beča. Dobar dan.
Dobar dan.
Od čega danas počinjemo?
Počinjemo sa pozorištem, izuzetna premijera u Burg teatru, druga ove jeseni. To je inscenacija tragikomedije Devojka bez miraza ruskog dramatičara Aleksandra Ostrovskog. Režiju i scenografiju potpisuje letonski reditelj Alvis Hermanis. On je čest gost evropskih pozorišnih kuća. Prve uspehe je slavio kao operski reditelj, što je značajno u ovom slučaju toliko da kada radi za pozorište, to se doživljava kroz specifičan ritam, muziku koja ne dolazi uvijek od klasičnih muzičkih instrumenata. Kada je pre dve godine postavljao Gogoljevog revizora također u Burgu, najupečatljivije su bile scene u restoranu društvene prehrane, gdje su glumci po nekoliko minuta izvodili jazz session na loncima, na poklopcima, viljuškama i kašikama, gdje je to pravi jazz Gogolj. Ovog puta reč je o pravoj muzici koja dopire van scene. To je mračna komedija o lepotici bez miraza, lošoj partiji Larisi i njenim propalim pokušajima da se izbori za minimum dostojanstva u društvu u kome se status meri isključivo novcem. Ostrovski, jedan od predstavnika ruskog realizma 19. veka, je smestio radnju u Lučki grad pored Volge, gdje se skupljaju brodovlasnici i trgovci, gdje profit i bankrot vise u vazduhu. I ti predatorski muškarci, mislim, dobro bi se uklopili sada u ovu akciju Me Too, znači ti predatorski muškarci prvobitnog kapitalizma se skupljaju u salonu kod Larisine majke, udovice, a Larisu je najlakše objasniti kroz instituciju japanskih gejši. Ona je tu da svira, da igra, da sedi tako lepo u sobi kao ogledalo njihovog uspeha. Gotovo svaki bi se njome oženio, to jest oni koji već nisu oženjeni, kada bi Larisa imala miraz. Ali ga nema, zato peva i igra. Sad, šta je Hermanis od te priče napravio? Najpre, on ju je analoški vezao na niz vizualnih mustri. Tako je usporio radnju, a ubrzao impresiju. Scenografija, koja je također njegova, data je u formi lutkine kuće, zbog čega se figure uvek pojavljuju predimenzionisane u odnosu na kulise. Tako se nagoveštava nadilaženje konteksta. Bina se stalno okreće u substituciji ritma. Treće, neki od zidova su ili ornamentalno potpuno razbijeni ili u potpunosti prekriveni tepisima, što onda gledaoca navodi da tu predstavu doživljava kao znak, a ne kao radnju, da je semantički otključava. Tepisi koji se penju po zidu, dakle ne tapiserije, su asocijacija na holandsko slikarstvo 17. veka. Sjetit ćete se da tepisi na slikama Vermeera ili kod Pietera de Hoogha uvijek stoje na stolu ili na zidu, nikad na podu. Holandija je tada bila trgovačka pomorska sila, brodovi su donosili kući egzotične predmete, pa su tako preko njih Evropljani otkrivali i prve orientalne tepihe. A oni su bili previše retki, vredni da bi se po njima hodalo, pa su se tako stavljali na zid ili na sto. Tu sliku sada Hermanis koristi kao metaforu za prvi talas globalizma. I sama Larisa, umotana u desetine metara cvetnih marama, deluje kao tepih preko koga će promaširati novo muško vreme na putu ka neslučenim vrhuncima kapitalističkog profita, to jest do današnjeg našeg novog globalističkog talasa. Sljedeći predlog za danas je izložba u Leopold muzeju Pravi kuriozitet. Riječ je o slikarskom delu Viktora Hugoa. Hugo nije bio samo pisac, već i slikar, tačnije grafičar, što je malo poznato. Kustos izložbe je Beograđanin Ivan Ristić, istoričar umjetnosti koji već duže vremena živi u Beču, već je imao u ovdašnjoj javnosti nekoliko vrlo zapaženih i cijenjenih projekata. Igo je ostavio veliki slikarski opus, više od 3.500 akvarela, sepija, lavura i crteža koji se čuvaju u njegovom muzeju u Parizu. Od toga je Ristić doveo u Beč mali, ali atmosferično jedinstveni deo. Kao i u literaturi, Igo je u slikarstvu ostao romantičar. Karakteristika njegovog opisa su sepija, smeđi pejzaži, koje je nekad čak slikao i talogom od kafe. Ti pejzaži imaju nejasnu entologiju, oni su bez ljudi, arhitektonske ruine, mostovi koji ne vode nikuda, gradovi koji izranjavaju iz mora, nasukani čamci. Umjetnost tog vremena, znači umjetnost 19. veka, je bila poznata po gotičkom revivalu. Odjednom su se otkrivali emotivni valeri tog stila, smatralo se da nijedan drugi ne može tako dodirnuti emotivne žice u čovjeku kao gotičke arhitektonske čipke. Službeni termin je dijafana struktura. Victor Hugo je inače bio potpuno u svom vremenu. On je 20 godina proveo u političkom egzilu na Kanalskim ostrovima, bio je politički čovjek, suprotstavljao se Napoleonu III. Međutim, kao slikar je on bio sanjar koji je imaginirao srednjevekovne vitezove, turnire, gotičke tornjeve. Velikih formata nema. Sve su to minijature koje Hugo radio uz pomoć lupe. Lupa se nudi i posjetiocima ove izložbe, jer drugačije je teško uživati u tim preciznim žvrljotinama, kako ih je sam Igo zvao, praveći se skroman.
Dosta smo informacija već dobili od vas danas, Vesna, pa nadam se da nemate ništa protiv da sebi i slušaocima ponudimo malo vremena da ih prihvatimo, pa da onda nastavimo.
Radio Beograd 2. Kulture i umetnosti.
I dalje smo u Beču sa koleginicom Vesnom Knežević. Šta je još novo, zanimljivo i važno kod vas?
Nakon skoro 5 godina renoviranja, u Beču je ponovo otvoren muzej katedrale Svetog Stefana. Novi izložbeni koncept se oslanja na kombinaciju sakralne i profane umetnosti. Za srpsku kulturnu javnost je ova informacija najznačajnija po tome što arhitektonski dizajn potpisuje poznati austrijski arhitekt srpskih korena Boris Podreka. Za brojne turiste iz Srbije to znači da sad postoji još jedan prostor vredan posete uz to lako pristupačan, to je odmah pored katedrale, leva ruka, kad se gleda fasada, sve turističke staze se onako tu ukrštaju. Arhitektonski blok u kome je muzej je star tek nekih 150 godina, ali se u svemu ovdje shvata kao reprezentant kompleksa iz 13. 14. veka. To je bitna informacija da bi se razumelo kako je to bio vrlo prestižan posao za arhitektu, istovremeno osjetljiv, jer estetike iz različitih vremena znaju da budu vrlo osvetoljubive među sobom, a tek ljudi. Ulazi se u uski stakleni kubus iz koga onda vode spiralne stepenice na gornji nivo. Stepenice izgledaju kao predimenzionisana figura serpentinata, onako kao što su radili Bramante ili Michelangelo. Savijaju se oko potpuno transparentnog lifta na kružnom tlocrtu. U gornjem delu šahta kružnica lifta je definisana jednom neonskom gloriolom, svetačkim nimbusom. A gloriola je šira od dimenzije lifta, na taj način dominantna, tako da posjetilac koji se u njemu vozi ima osjećaj da odlazi u nebo. Podreka je po vlastitoj definiciji kontekstualista, on ne voli da ga se svrstava u postmodernu arhitekturu, međutim, njegov lift je genijalni, ironični citat. Postmoderna arhitektura u velikoj meri radi sa ironičnim citatima. Sličnu ulogu ima i most od zamućenog pleksiglasa koji na gornjem spratu spaja delove muzeja. Gledano odozdo, vi vidite samo stopala koje se kreću i skakuću kao pileće nogice, ispisuju nestalnu kaligrafiju, kao nerazumljiva rečenica koja se stalno piše i briše. Znam da ovo zvuči oduševljeno, ali čitava kulturna scena u Beču je bila oduševljena. Nikako da se maknem od lifta, ali to se mora vidjeti, makar se posjeta muzeju sastojala samo u tome da se liftom provozete jedno 5 puta gore i dole, što neki ovdje i rade. Na gornjem spratu su se podrekine intervencije uglavnom sastojale u tome da je porušio dobar deo usitnjenih pregradnih zidova, otvorio prostor koji je, budući da je nastao na srednjevekovnoj supstanci, dobrim delom ostao nepravilan, ali ne više klaustrofobičan. Kao i u slučaju lifta, arhitekta je ovdje uskim neonskim linijama definisao gornje konture prostora i vitrina, tako da Albertijeva teorija lineamenta automatski pada na pamet, ili Alberti ili Shooting the Vogue, šta se kome više dopada. Što se tiče samih zbirki, tu priča o muzeju ne postaje manje zanimljiva. Mala istorijska digresija je tu neophodna. U prvim decenijama posle završetka Drugog svjetskog rata, austrijsko društvo je, pored svih drugih stvari koje je izgubilo, ostalo i bez doživljaja moderne umjetnosti. Neobično, ali istinito, da je ulogu vodiča u novu modernu preuzela tada crkva. U galerijskom prostoru iza katedrale, tu blizu prostora gdje je sada muzej, grupa okupljena oko jednog diocezanskog sveštenika i kolekcionara, Otto Maler, oni su spajali veru sa novom abstrakcijom. I to naravno nije trajalo dugo, već krajem 60. društvo je uhvatilo ritam i postalo prebrzo za crkveni mecenat. Crkva u principu nije protiv napretka dok ona vodi. Ovaj muzej sada hvata priključak na to vrijeme kada je crkva uvodila koncept u grad. Historijski eksponati, monstrance, oltari, Marija Laktans, gotičke pijete, čine jedan deo postavke. U drugom, većem delu prostora, mjesto je našla moderna i savremena umjetnost, uključujući i čisti koncept. Za to je najzaslužnija nova direktorka Johanna Schwanberg, koja je na relativno malom prostoru dopustila sudar novog i starog. Ona i sama kaže da namjerno vara posjetioce. Oni koji dođu zbog gotike shvate da je moderni deo mnogo veći. Oni koji dođu zbog koncepta shvate da moraju da prođu pored nekoliko oltara koji te hoćeš nećeš suočavaju sa verom kao sa živom stvari. Plus ne treba zanemariti ni suštinu konceptualne umjetnosti, ona je duhovne prirode. Centar muzeja, njegovo srce, je riznica i to je vrlo interesantno. U njoj se čuva portret Rudolfa IV. Rodonačelnika dinastije Habsburga sredinom 14. veka. On je interesantna ličnost. Bio je vojvoda, a sam se proglasio nad vojvodom. On nije imao krunu, a slikao se sa krunom. Nije bio član panela koji je birao rimsko-germanskog cara, zato je falsifikao dokument i tako se ubacio u taj uski krug. Sve je sam uzeo, oteo, dobio što mu je trebalo i umro se samo 25 godina. Rudolf je rodonačelnik i u jednom drugom smislu, širem. Njegov portret koji se ovdje čuva je neprocenjiv. Taj portret, on je jaje iz kog je rođen žanr reprezentativnih vladalačkih portreta. Tog trenutka su počele prve vežbe gotičkih kraljeva u toj novoj veštini vladanja javnosti. Istorija umjetnosti tumači tu sliku kao kod koji je politička moć preuzela i vekovima usavršavala do danas da bi se legitimisala kroz vizualne medije.
Radio stvarno ponekad može da da i sliku. Evo, na primjer, kada vi, koleginice, izveštavate, hvala vam i na tome.
Hvala vama.
Dormi piccolo tesoro.
Dobar dan, sada želimo koleginici Ani Milutinović u Madridu.
Dobar dan.
Šta ste odebrali za ovu Okreni nulu?
Pa evo, jedan od najbitnijih kulturnih događaja u Madridu protekle nedelje je bilo otvaranje privremene izložbe u muzeju Prado pod nazivom Fortuni 1838. do 1874. godine. Ova monografska postavka otvorena je 21. novembra i trajaće do 18. marta sledeće godine. A radi se o retrospektivi jednog od najboljih španskih slikara 19. veka, koga mnogi umjetnički kritičari svrstavaju po važnosti odmah posle Goje. Prado mu po prvi put posvećuje svoje dve centralne sale u novom delu proširenja muzeja.
Imam utisak, Ana, da bi nam nekom informacija, nekom podsjećena na Fortunija dobro došle, odnosno došla. Pa vas evo molim.
Da, Mariano Fortuni je bio slikar, rođen u Kataloniji, u mestu Reus, 1838. godine, a vrlo mlad je postao jedno od najpoznatijih imena likovne umetnosti svog doba. Tokom kratke karijere je stekao slavu oslikavajući orientalističke motive, žanr scene u romantičkom stilu, preko akvarela uglavnom, precizne tehnike uz posebni pristup svetlosti, a također je bio i vojni slikar u Maroku, gde je slavio špansku pobedu u špansko-marokanskom ratu. Osim toga, njegovi crteži i grafike su osnov za njegovo oslikavanje različitih aspekata stvarnosti. Ova izložba u Pradu je sačinjena od njegovih najvažnijih dela iz fonda samog muzeja Prado, uz 30 slika iz muzeja Fortuni iz Venecije, a također uz slike Nacionalnog muzeja umetnosti Katalonije. Podeljeno je na 10 hronoloških i tematskih segmenata. Prvi je vezan za njegovo usavršavanje u Rimu od 1858. do 1861. godine. Siroč od malih nogu, Fortuni je odrastao uz dedu kojim je bio tutor i sa kojim se preselio u Barcelonu, gde je počeo da dobija stipendije za usavršavanje svog likovnog talenta. Odlazi zatim u Rim, gde slika jedno od njegovih najpoznatijih ulja na platnu pod nazivom Odaliska. Drugi segment izložbe je posvećen njegovom boravku u Africi od 1860. do 1862. godine, gde je bio prvo kao grafički hroničar u špansko-marokanskom ratu, odakle su poznate njegove slike velikih dimenzija borbi u Tetuanu i Vadrasu, a posle toga se vratio u Maroko opsednut arapskim likovima, bojama i običajima koji će ga pratiti tokom čitave karijere i značajno doprineti evropskom orientalizmu, posebno slikama kao što su arapska fantazija ili Marokanac, na primjer. Sljedeća etapa je između Španije i Italije od 1863. do 1868. godine uz grafike i također uz kopije velikih španskih majstora iz Prada, El Greca, Velázqueza i Goya. Ipak, najveća slava mu stiže krajem 60. godina preko ulja na platnu i akvarela sa motivima iz 18. veka i ponovo sa arapskim temama, među kojima je pušač opijuma, jedno zaista remek delo koje se nalazi u Ermitažu u Sankt Petersburgu. Fortuni se zatim seli u Granadu, u Andaluziju, gde je živeo od 1870. do 1872. godine, a tamo se posebno bavio arhitektonskim okvirima, baštama i pejzažima, što se najbolje vidi na slici ručak u Alambri. Posle boravka u Granadi, slikar se vraća u Italiju i oslikava lokalni kolorit, što se može vidjeti na slikama Karneval u Rimu i napolitanski pejzaž, koju je Muzej Prado nedavno uvrstio u svoj stalni fond. Fortuni tamo iznenada umire od čira u stomaku i malarije sa samo 36 godina. Ipak, njegovi radovi su dospeli do najvažnijih svetskih kolekcija i muzeja u Evropi, Americi i Rusiji. I najzad, Prado mu posvećuje ovu izuzetnu postavku, jer između ostalog ovaj slikar proveo puno vremena usavršavajući se u ovom muzeju, koji inače ove godine obeležava 200 godina svog postojanja.
Hvala vam i na informacijama i na podsjećanju.
Hvala vama, veliki pozdrav.
dicevano gli amici, apri gli occhi, quella donna non ti sposa per amore. Finge un bene che non prova, pensa solo a sistemarsi, mi dicevano gli amici. Io con loro mi arrabbiavo, tutti porci li chiamavo e come no. Voi parlate per invidia, non vedete che sincera è, anche se lei mi sposasse per i soldi, cosa importa a voi? Ma cosa avete dentro il cuore? Begli amici mi ritrovo, voi parlate, non capite, non mi importa del suo amore, a me basta che rimanga una vita insieme a me, io l'amo tanto e l'amerò. Le piacevano i gioielli, le pellicce di visone, le piacevano i regali. Alla lunga i suoi capricci mi asciugavano le tasche e rimasi senza soldi. Lei mi dice cosa aspetti, vuoi mandarmi sulla strada, pensa un po'. L'uomo furbo rischia grosso, tenta un colpo e gli va bene, ma però mi andò male il colpo gobbo, una ruota in curva mi scoppiò. E mentre mi portava via c'era un uomo alle sue spalle, si faceva accompagnare. Mentre mi portava via io guardavo le sue mani che stringevano altre mani, e dal mio pianto non si voltò. Stare dentro è un inferno, uno pensa tante cose, mi prudevano le mani, ma il mio cuore traboccava di un amore senza fine, la volevo perdonare. Finalmente sono fuori, lei mi dice delinquente proprio a me. Lì per lì non ci ho più visto, l'ho afferrata per la gola e sempre più la stringevo forte, gli occhi suoi sembravano più grandi. E mentre mi portava via erano bianche le sue mani, era fredda la sua pelle, io guardavo e non capivo. Mentre mi portava via erano mani le sue bianche, era pelle la sua fredda, c'era il treno sulla nebbia. E mentre mi portava via c'era nebbia sulla fredda, era treno la sua bianca, la maestra mi picchiava. E mentre mi portava via mi picchiava la maestra, treno pelle bianca nebbia, la maestra sulla festa. E mentre mi portava via
da čujemo šta je aktualno u Italiji. Pozvali smo dopisnicu Radio Beograda 2, Milicu Ostojić. Dobar dan.
Dobar dan. Poštovanje slušalcima Radio Beograda 2. Pozdrav svima vama u studiju.
Hvala najlepše. Vi imate svu našu pažnju sada, Milice.
Pretpostavljamo da nema turiste iz naše zemlje koji je posetio Rim, a da nije video skulpturu Četiri reke, Gang, Dunav, Nil i Rio de la Plata na trgu Navona, ili Barkaću, Barkicu na Španskom trgu, ili Tritonovu fontanu na trgu Barberini, ili kolonu stubova na trgu Svetog Petra u Rimu. Dakle, to i još veoma mnogo dela iskesano su u mermeru u 17. veku rukom slavnog Gian Lorenza Berninija. Istinski praznik za oko i dušu, međutim, ugledala je izložba ovog nedostižnog majstora i ko u periodu do 4. februara narade godine dođe u Rim, vredi je videti u galeriji Borghese smeštenoj u istoimenom parku. 80 dela velikana Bernini u Mermeru, 71 grad stigao iz muzeja sa polovine planete. Dakle, reč je o izuzetnim pozajmicama. Izložba nosi ime Bernini Vajar, rađanje baroka u kući Borgese. Znači, reč je o velikanu, začetniku monumentalnog i dekorativnog rimskog baroka, a koji je u Mermeru izrazio virtuoznost jedinstvene lepote, posebno mereći se u moći izraza ljudskog tela u skulpturama, gde je pokret tela i iluziju prostora ostvario čudesno snažnim ritmom savijenih linija. Gledate u ljudsku bistu i vidite u liku isklesanom u Mermeru njegovu individualnu psihološku karakterizaciju, sentiment, pokret. Dakle, jedan novi skulpturski jezik u to vreme koji je dao senzibilitet i harmoničnost životu stvorenog lika. Bernini je inače poživeo 82 godine, rođen je u Napolju 1598. umro u Rimu 1680. Ali i njegovo delo vajara, graditelja, slikara, pisca, scenografa, ono već u razmjerima univerzalnog počelo je kada je imao samo 18 godina. Već je kao desetogodišnji dečak nosio u ruci nožić, skalpel kojim je oblikovao kamen, mermer, fasciniran onim što je radio njegov otac koji je također bio poznati vajar i sa kojim je uradio veliki broj dela. Sa 18 godina počeo je graditi 4 spomenika za kardinala Borghese, prvog naručioca njegovih umetničkih dela i mecene. Bernini se ovom izložbom, kako se kaže, vratio kući, jer u galeriji Borghese, ili kako je još zovu muzej Borghese, u stalnoj postavci stoji 9 njegovih skulptura. A sada je, zahvaljujući fondaciji Fendi, širom planete spakovano i pristiglo 71 njegovo delo. Izlaženi opus predstavlja i najznačajnije jezgro umetnika, ono isklesano u mermeru. Reč je o istinskoj retrospektivi od prvih radova sa ocem kod koga je šegrtovao, pa do posljednjeg dela realizovanog u mermeru. Izložba je inače podeljena u 8 sekcija i teško je istinski izdvojiti šta je od svega najfascinantnije, ali se umetničko nadahnuće i talenat već do savršenstva ogledaju u skulpturama i poprsima koje je poručivala čuvena porodica Borghese, čije ime nosi galerija. Bernini je radio za nju već od 1618. godine i njegov prvi pokrovitelj, kao i njegovog oca Petra, bio je kardinal Scipione Borghese. 1620. godine uradio je poprsje pape Pavla V., a 4 godine kasnije već je na svom prvom graditeljskom zadatku u Vatikanu, na veličanstvenom baldahinu iznad glavnog oltara Bazilike Svetog Petra u Rimu. I jedan raritet, Bernini je stvarao u vreme 9 rimskih papa, ali je samo u vreme pape Barberinija dosegao svoj kompletan identitet i umetničku univerzalnost. Inače, u tom periodu posvetio se i restauraciji antičkih komada u mermeru i u toj grupi izloženih dela nalazi se jedno od onih koje se smatra najčuvenijim, realizovano sa ocem Petrom, to je Marco Curzio Borghese.
Izvinite, realizovati takvu izložbu sigurno nije bilo ni lako, niti moguće bez mnogo novca. Opet, kulturi se nigde, pa ni u Italiji, sigurno ne presipa. Kako je 71 delo Berninija stiglo u Rim?
Uvijek ima dobrotvora, naravno, kao što je bilo i u prošlosti. Ovoga puta, zahvaljujući Maison Fendi, koja je bila i uvek ostaje spremna da bude mecena, ova izložba je stigla u Rim. Samo za prevoz umetničkih dela Fendi je dala 500.000 evra. Potom je platila osiguranje kao i restauriranje statue Svete Bibijane, koju je svojevremeno poručio papa Urban VIII, a Berniniju je uradio između 1624. i 1626. godine za oltar istoimene crkve. Smestio u nišu crkve i to je zasigurno jedno od remek dela ovog skulptura u mermeru. Statua je visoka 191 cm, a psihološka tenzija na licu nešto je do savršenstva izraženo. Sjetimo se urađeno sve u mermeru, kao i njena barokna haljina. Čini vam se da je od platna koje će se saviti ako biste ga dodirnuli. Gospođa Fendi je zaista učinila praznik, gledalcu doprinevši da se restaurira i tako je ova skulptura prvi put izneta iz crkve u jedan muzej. Inače, fondacija Fendi već je u godinama iza nas darovala istinski obilato gradu Rimu. U 6 godina dala je 10 miliona evra. Za restauriranje fontane di Trevi 2 miliona 180 hiljada evra. Restaurirala je pre toga upravo Berninijev spomenik 4 fontane na trgu Navona. Fendi je restaurirala Palatu civilizacije u rimskoj četvrti Eur, koju je potom iznajmila za svoje sedište na 10 godina. Možda za kraj javljanja da podsjetimo da veliki, bar tako i u našoj imaginaciji, nisu oni koji su ekonomski moćni. To su valjda oni koji imaju svest ili potrebu ili neophodnost da se daruje i autentičnim darom dostiže ljudska veličina.
Da, tako je i po našem mišljenju i vaspitanju i činjenju, ali hvala što nas podsjećate, to se ne sme zaboraviti.
Dream of anything, just come along with me. We'll go to Jamaica on the Himalaya. She can be Josh and I'll be Jane. We'll swing along from tree to tree, my friend. Oh, we can pretend to be shipwrecked and sea.
Lidija Stevanović, Okreni nulu, Prag. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, pažljivo vas slušamo.
Poslednje nedelje je aktuelan festival pozorišta nemačkog jezika. Održava se od 19. novembra pa sve do 1. decembra. Prestižna manifestacija najizrazitijih pozorišnih produkcija nemačkog govornog područja. Festival je osnovan 96. u cilju razvoja kulturnih odnosa Češke i susednih zemalja, a prethodio mu je pokušaj da se u Češkoj organizuje stalna scena pozorišta na nemačkom jeziku, onakva kakva je postojala od kraja 19. veka pa do Drugog svjetskog rata. Festival dodeljuje nagradu Jozefa Balvina, najbolje češkoj inscenaciji nemačkog pozorišnog teksta. Glavni program je praćen izložbama, videoinstalacijama, pozorišnim izletima, stručnim predavanjima, diskusijama sa publikom i autorima. Predstave se igraju uvek pred punom salom, svake godine festival poseti oko 5000 gledalaca. Ove godine na programu je 8 predstava pozorišta Nemačke, Austrije, Švajcarske i Luksemburga, koje se igraju na nekoliko praških scena. Festival je prologom započeo još 12. novembra izletom do Minhena na predstavu slavnog švajcarskog režisera Krištofa Martalera, dok je praški deo festivala otvoren 19. novembra estetski savršenom inscenacijom režisera Keja Vogese, Trenutak, što je imaginativni pozorišni esej o prolaznosti i smislu života koji se nalazi na granici između drame i fotografije. Predstava uvodi gledaoca u jednu ogromnu tamnu komoru u kojoj fotograf Marcel Schaar realizuje slike zaustavljenog vremena. Iste večeri izvedena je i predstava pod tekstu Elfride Jelinek Svetlo u kutiji, pozorište iz Düsseldorfa, koja se bavi modom i limitima društva konzuma. Predstavnik švajcarske pozorišne scene, inscenacija Ciriškog teatra Neumkarts, slike tvoje velike ljubavi u režiji Toma Schneidera, u kojoj glavnu ulogu tumači Sandra Huller, junakinja filma Toni Ederman. Od čaških pozorišta na festivalu je Narodno pozorište iz Brna sa predstavom po tekstu Rainera Wernera Fassbindera Strah jede dušu, koja je ove godine nagrađena priznanjem Jozefa Balvina za najbolju inscenaciju teksta pisanog na nemačkom jeziku. Laka kabaretska komedija se poigrava sa ikonama pop kulture i klišejima, sa humorom otkriva svet zavisti. Iz Nemačke praška publika može da pogleda inscenaciju berlinskog pozorišta Schaubühne am Lehner Platz, dramu Na granici dokumentarnog, Saosećanje, priča Metka, režisera Milo Raua. ili teatar Schauspiel Hanover i predstavu Moć i otpor jednog od najboljih čeških režisera Dušana Pariška, koji već par godina režira u ovom pozorištu. Festival svečano zatvara Bečki Burgtheater predstavom Hotel Evropa ili Antikrist, koji je prema tekstu Jozefa Rota režirao Anto Romero Nunes.
Lidija, a ako neko preferira neku drugu umetnost, šta mu nudi češka scena ovih dana?
Pa uglavnom se obradovala većinom filmska publika, pošto je u toku 20. jubilarni festival francuskog filma. Održava se od 22. do 29. novembra u Pragu, Brnu, Češkim Buđevicama, Ostravi i Hradci Kralove. Prikazuje 59 snimaka ove godine, a s obzirom na jubilej, festival predstavlja reprezentativna dela francuske kinematografije, recimo snimke braće Lumière, retrospektivu Jean-Pierre Melville, čime se obeležava stogodišnjica njegovog rođenja, filmove Belmonda ili Alena Delona. Svečano je otvoren pred premijerom komedije Le Redoutable Michela Hazna Viciusa, prikazanom sa velikim uspehom na poslednjem festivalu u Cannesu, koji govori o periodu iz života režisera Jean-Luc Godarda i vremenu oko revolucionarne 68. godine. Svečanom otvaranju prisustvuje i Serge Tubiana, koji je nekada vodio časopis Cahiers du Cinéma, a danas je direktor Unifrance, asocijacije koja podržava distribuciju francuskih filmova u inostranstvu. Festival predstavlja 16 predpremijera filmova sa poslednjih festivala u Cannesu koji će se naći u češkim bioskopima. Tu su recimo biografski Gauguin sa Vincentom Cassellom i Rodin sa Vincentom Lindonem, a u praksu tim povodom doputovali režiseri Edouard Deluc i Jacques Dillon. Na repertoaru je novi film Mihaela Hanekena Happy End, a u Prag je doputovala i glumica Catherine Frot, kao i režiser Martin Provost, zbog premijere filma Poljubac Beatrice, u kom glumi i slavna Catherine Deneuve. Eto, toliko za danas.
Hvala vam najlepše.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue de
là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Iz Amsterdama nas je izvestio Kamenko Bulić, iz Beča Vesna Knežević, iz Madrida Ana Milutinović, iz Rima Milica Ostojić, iz Praga Lidija Stevanović. Na pažnji za Okreni nulu iz Beograda zahvaljuju Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
For pride, crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold as I'm cold. May rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Claps Mao Zedong on the back.